Kultur Leioa. Ainara Ortiz, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon bai.
Musika amabostaldiarekin jarraituta Euskal Barroko Ensamble taldeak Amodio Sorgina, Manuel de Fallaren musikaren muina ikuskizuna eskainiko du gaur gauean.
Fallaren Amodio Sorgina lana oinarri hartuta, aintzinako musikak eta musika herrikoiak biltzen ditu ikuskizunak, tartean 16 eta 17. Mendetako musika pertsiarra, biribilketak edota segiriak besteak beste. Euskal Barrok Ensemblek kantaora eta bailaora bana lagun izango ditu eskenategian, Victoria Eugenian izango da hori iluntzeko 8:00 hasita. Musika amabostaldia azken txampan sartuta dago, Bremengo Filarmonikak Errenteriako Andramari abesbatzak lagunduta ostiralean itxiko du 84. Edizioa, Beethovenen lehen sinfonia eta Haydnen Nelsonen meza lana taularatuta. Baina itxiera, kontzertu horrez gain bada emanaldi gehiago ere ostirala bitartean, Marta García musika dituarekin batera errepasakutuko ditugu Kultur Leioan. Begi bat istear den 15. eta bestea aurkitzabalduko den Donostiako zinemaldian jarrita daukagu egunotan. Egunez egun ari gara 71. edizioaren osagaiak ezagutzen. Gaur 5. zabalduko den klasikoak sailaren txanda izan da. Gero eta klasiko moderno eta zahar gehiago bildu ditu bere hautaketan, aurten guztira 8 filme emango dira Tabakalerako zinema aretoan. Lanen kopia zahar berrituak ikusiko dira, baita argitaratu gabeko bi lanen estreinaldi ere. Trebinu konterrira ere egingo dugu Kikua Kultur Leioan, herriz-herriz euskarazko irakurketa sustatzeko liburutegi komunitarioak sortu baitituzte bertako biztanleek auzolanean. Eta Bizkaian, herriz-herri dabilen bestea, BBK artearen ibilbidea da. Maiatzean hasi zen Bilbon eta astez-aste ari da ekipikapa bere zirkuitu ibilkaria osatzen aldiro lurraldeko herri batean. Gaur Mungian izango dira ikusgai 17. mendetikona 30-ren bat artistek Bizkaiko kultura eta usadioak islatuz burututako lanak.
Vous connaissez le Pays Basque? C'est une terre peuplée de marins indociles et de sorcières des mers, aussi dangereuses en amour qu'en sortilège.
Le chariot, il arrive. Il est lancé sur sa route.
Le Fil du Fe, beldurraren aurrak izena du gaur France 2 telebistakateak estreinatuko duen telesail berriak. Urteko fikziozko apustu nagusia izaki, bertan euskal sorginen jazarpena jorratzen da. Eta Zugarramurdin 17. mendean inkisizioak sutara zigortu zituen 11 emakumeen istorioa lantzen dute bertan, baina sorgin kontuak ez dira ingurune horretan tradizioak utzi digun ondare bakarra, estraperloa beti egonda Pirineotako mugarekin oso estu lotuta, eta Saran horren inguruan urtero antolatzen duten kontrabandisten egunari ere erreparatuko diegu gaurko Kultur Leioan.
Les hommes amoureux disent toujours des femmes qu'elles sont les ensorceleuses. Vous voulez brûler la moitié des femmes de ce pays?
Kultur Leioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian.
One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Hirurogei urte bete dira gaur bezalako egun batez, Washingtongo Lincoln Memorialean 250.000 lagunen aurrean Martin Luther Kingek hitzaldi historiko hau egin zuenetik. Ordu ezkeroztik, afroamerikarren eskubideen aldeko aldarri hau belaunaldi ezberdinetako artisten inspirazioa izan da, eta 11 filme eta kantuk hartu dute oinarrian. Horietako bat, hauxe, U2 talde irlandararen Pride in the Name of Love, arraza eta gizarte justiziaren ikur unibertsal bilakatu den Martin Luther Kingen omenez, konposatu zuen Bonok 1984. 8 filme berreskuratuko ditu aurtengo Donostiako zinemaldiko klasikoak sailak, horien artean nabarmentzekoak dira asiatik datozen bi. Yasuhiro Ozu, historiako zuzendari japoniar onenetako baten Record of a Tenement Gentleman filma, eta Yasuzo Masumuraren The Red Angel. Alaber, klasikoek oraindik estreinatu gabeko bik pelikula ezezagun ere proiektatuko dituzte. Balde Omarren Festival en las entrañas, eta Raúl Ruiz de Valeria Sarmientoren El realismo socialista Ester Murelaga.
Dagana, tsuki o mina, tokitoki wa kun o haru da ro.
Klasiko moderno eta zarrak denek izaten dute lekua Donostiako zinemaldiko klasikoak sailean. Aurten 8 izan dira bertan erakusteko aukeratutakoak, horien artean entzuten ari garen Record of a Tenement Gentleman filma, historiako zuzendari japoniar onenetako baten filma. Yasuhiro Ozu maisu japoniar ospetsuarena, nabarmendu Kanesko Zinema Jaialdiko eta Lyongo Lumiar Jaialdiko zuzendariak aurkeztuko duela. Klasikoen zerrenda horretan beste zuzendari japoniar baten lan ere azpimarratu behar da. Yasuzo Masumuraren The Red Angel filma erakutsiko dute.
Ale, bien chante avec moi si tu veux chanter.
Beste klasikoetako ba Lilian de Kemadek egin zuen film bakarra da Alois, entzuten ari garen hau. 1965ean Kanen urrezko maskorra irabazi zuen. Zerrenda osatzen dute Furia Espainola, Frances Betrick zuzendutako komedia beltzak, Nueve Reinas Argentinako zinematografiako ezinbesteko filma, eta Fabian Bielizkiren maixulanak, eta 1983ean Donostiako zinemaldian urrezko maskorra irabazi zuen Principio y Film filmak. Alaber, klasikoek oraindik estrainatu gabeko bi pelikula ezezagun ere proiektatuko dituzte, Balde Omarren Festival en las Entrañas eta Raúl Ruiz eta Valeria Sarmientoren El realismo socialista.
Je pensais de souffler.
Vous forcez trop. Vous voyez, mademoiselle.
Oui.
Eh bien, que voyez-vous?
Des notes.
Des notes, oui, des notes.
Musika amabostaldiaren baitan Euskal Barrok Ensemble taldeak Amodio Sorgina, Manuel de Fallaren musikaren muina ikuskizuna aurkeztuko du gaur iluntzean Victoria Eugenia Antzokian. Fallaren lan ezaguna oinarri hartuta aintzinako musikak eta musika herrikoiak biltzen ditu emanaldiak eta Enrique Solinisek gidaturiko taldeak kantaora eta bailaora bana izango ditu lagun taula gainean anegoine.
Euskal Barrok Ensemblek Amodio Sorgina ganbera musikarako bertsio batetik abiatuta prestatu du ikuskizuna. Izan ere, talde hau barroko garaiko musika berreskuratzeko lanean espezializatutako taldea da. Hainbat konpositoreren lanen zatiak arilkatu ditu titulu honetan. Enrique Solini, zuzendari artistikoak, Manuel de Falla konpositorearen garrantzia nabarmendu du.
Falla gutza da personaje oso importante, konpositore oso importantea, izan ere, beak ustartze ditu bai herriko musika, zein musika klasikoa, eta bueno, ba, antzineko musikan eta normalki hori da filosofiarik handina importantena, ez? Ustartzea bi mundu hori. Orduan gutxa da erreferente bat beste kompozitoreetan arten.
Improvisazioa Euskal Barrok Ensemblek egindako obraren berezitasuna izango da, gainera ikuskizunean kantaora bat eta bailaora bat izango dira.
Aldi batetik ama daude improvisatzeko joera, bestetik anoi ba, musika klasikokin dao nola loture eta herriko musikarekin. Oso publiko zabalentzako gina dau, ez da bakarrik melomano klasikoentzako, baizik eta edozein publikentzako.
Antzinako musika, musika barrokoa eta herri musika izango dira ikuskizunean, gainera Manuel de Fallak inspirazio izan zituen soinuak ere interpretatuko dituzte gaur Victoria Eugenia Antzokian, Miren Zeberio violinista.
Jo nahi izan genuen, ba, antzinako instrumentuen kolore berezi batekin bai, eta tartean pues, badaude pieza barrokoa, badago pixka gauza orientalagoak, Kantemir eta bizkatez Turkiako eta orienteko influentzia Fallak bai bere lanean erabilizuna. Eta hori, ba, espero dugu gaur kontzertu polit bat izatea.
Euskal Barroke Ensemblek garrantzitsutzat jo du musika klasikoa eta herri musika nazten dituen obrak musika amabostaldian eskaintzea, euren ustez horrek publiko zabalagoa erakarri dezakelako amabostaldira.
Astelena da gaur eta musika amabostaldiaren baitan, astelenero bezalaxe, Marta Gartia, musika aditua etorri zaigu kulturleiora. Marta, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Berehala egingo diguzu iruzkina, entzuten ari garen Euskal Musika Ensembleren gaurko emanaldi horren inguruan, aurrez ordea azken egunotan musika amabostaldiak eman duen beste itzordu batzuk ere errepasatuko ditugu. Larun batean, adituek egungo biolen jotzaile onenetarikoa jotzen duten Anne-Sophie Mutter eta bere taldea entzuteko parada izan genuen kursalean.
Hori da. Larun batean izan genuen Anne-Sophie Mutter alemaniarra berak osatutako Mutters Virtuosi taldearekin, hau da Mutterren virtuosoak deritzon taldea, hain zuzen berak zuzentzen duen fundazioan aspaldiko edo gaur egungo bekadunak diren ikaslekin osatuta dagoena, ze hain zuzen fundazio horren bitartez, Anne-Sophie Mutter berak aukeratutako eta berak gidatzen ditu ari instrumentu jotzaile gazteak ikasten nahi denak edo bukatu dutenak, baina hainbat modutan sustatzen ditu euren ibilbide profesionalak, bai ikasketetan, entzunaldiak odeatuz, baita ere instrumentuak utziz. Orduan, berak egiten duen lan horren parte bat da taldea osatzea 2011an, eta espero zitekenez guztiak dira interprete paregabeak, oso musikari eta beren instrumentoi oso lotuta, baita ere Mutterrekin etengabeko konexio oso berezian, eta gainera berak ere gidatutako musikalitate edo zentzu musikal oso garatua baita ere aurkezu zutenak, ez? Eta bai gustatuko litzateke kontzertutik pieza bat nabarmentzea, ez soilik ederra delako, baizik eta pixkat historiengatik, eta da justo orain entzuten ari garen hau, Joseph de Bolognaren biolinareko kontzertua La Maiorrean, ze, izan ere bera 1745ean jaiotako kompositora da Guadalupen, hartan frantziar kolonia bazena, eta aita lurjabea zuen, baino ama morroi senegaldarra. Gero Frantzian heziketa oso fina jaso zuen, eta adi atleta, ezpataria, kompositora eta biolin virtuosoa izatera iritsi zen, ez da gutxi. Egia da bere musikako izpena ez dela, bere garaikidena bezain oparoa, bezain zabala, baina, esan behar da denborarik ere igualetzuela hainbeste gauzarekin. Baina, kontsideratzen da, jatorri afrikarra edo ez europearra zuen lehen kompositore klasikoa, bere musika pixkatere ezagutarazteko ekarrena izan dut gaur ona.
Bueno, Anne-Sophie Mutter munduko biolin jotzaile onenetakoa aipatu dugu, eta gitarra klasikoaren historian mito bilakatu den Manuel de Fallari ere omenaldi berezia egingo diote gaur musika amabostaldiaren azken astean sartuta. Anegoini lankideak gaur goizean emanaldi honen aurkezpen ekitaldian esandakoak labur bildu dizkigu. Zer gehitu nahiko zenukezuk, Marta?
Entzun dugun bezala, Manuel de Falla kompositorari egiten zaio omenaldi simboliko bada, bere jaiotzaren 140. Urte urrenean, eta programak bere obra ezagunenetariko bat hartuko du, L'amor brujo, baino pixkat bere esentzian sartuta hau da. Obra horren hainbat parte izango dira entzungai, baino baita ere, antzinako musika herrikoia eta tradizionala, hain zuzen Fallarengan eragin handia izan zuen. Ari gara, 16-17. Mendeko musika pertsa, kialdetik dezetorren musikare, biribilketa, segirillak, txakonak eta lakoak, baita ere Gaspar Sanzen obra, gitarrarako obrak ere, Fallaren unibersoan presente zeuden musika horiek ere, nabarmenduko dituzte Euskal Barroken Ensembleko kideek.
Bihar kursalean berriz, Alemaniatik datorren orkestra filarmoniko batek beste biolin bakarlari batekin eskainiko du emanaldia.
Bai, Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremenek eskainiko du kontzertua, oraingoan Hilary Hahn biolin jotzailearekin, eta egia da, biolinaren panoraman ere izen handienetako badela Hilary Hahn, eta gainera, publiko gaztearen artean ere bera pixka gazteagoa da, ez da, beste belaunaldi batekoa da, arrakasta handia daukana, ez, eta eragin handia ere, bai. Kasu honetan Mozart eta Schuberten obrak eskarriko dizkigute, esan bar da hasiera batean aurreikusita zegoela Aziz Asadiko baren udaberriko labirintoa interpretatzea, akordeoia, biolina eta orkestrarako idatzia dagoena, baina kausa artistiko eta teknikoak direla medio, Mozarten lehenengo sinfoniak ordezkatuko du obra hori.
Entzun
Nik esango nuke gainera kontzertu hau bueno, oso aproposa dela musika klasikoaren oso zaleak ez diren pertsonentzat, baina hala ere bueno, ba errepertorio hori pixkat ezagutu nahi dutenak, naiz eta batzuetan ere pixkat arrotza iten zaigun edo in daiteken, baina bueno, erraz entzutekoa da, asko gozatzekoa eta gainera ba bueno, violinista virtuoso bat aurrean izan da, ba are gehiago noski.
Musika garaikideko zikloa ere amaitzear da, baina oraindik kursaleko erabilera anitzeko gelan bi kontzertu izango ditugu entzun gai, etzi asteazkena abuztuak 30ean, 8:00 Silbo Berri irukotearen txanda izango da.
Hori da, Aitor Amilibia txistuan, Josean Ontori akordean eta Santiago Pizana perkusioan, talde pixka bitxia igual, baina oso eraginkorra baita ere. Programan erabateko estreinaldia izango da, Carmen Asenjo Marrodan kompozitoaren Adindex Deconstruction B, eta baita programen barruan, bueno, emakumeek idatzitako beste bezain bat obra, tartean Mercedes Zabalaren Bizpairu ez bai, eta Lula Romeroren Un Andoitik ez. Eta egia da, bueno, nik uste gehiagitan jobar izaten dugula estreinaldi garaikidetara emakumeek idatzitako musika entzuteko, orduan, bueno, aukera hori bada. Kontzertu areto handietara iristen denean, ba, are berri onagoa izango da, baina, bueno, momentuz garaikidean.
Bueno, aipatu behar dugu ostegunean oso nasketa, beste nasketa berezi batera izango dugula, saxofoi hotxak batetik eta musika elektronikoa bestetik.
Hori da, espiritua vanguardista duten horientzat, ba, bueno, berdurere kursaleko erabilarintzetako geletan, 8:00 Xelo Giner eta Aureli Badeler Kopes, eta tartean ere beste erabateko estreinaldi bat, Elder Kopesena, SOM deitzen da, S asko, O asko eta M asko. Eta horretik baita ere, ba, bueno, musika boligoak antolatutako musika garaikideko musikagile eta interpretatzaileen arteko topaketa bat, topaketa eta gero kontzertua.
Eta urtengo 15aldiari merezitako itxiera emateko egunera iritsikera, ostiralera, aurre eta helduentzako brotxe bana topatuko dugu egitaraoean, Marta.
Hori da, azken egunean, goizean, eta bueno, aurreratu dezakegu oraindik tokiren bat ere geratzen dela, ba, kursaleko faierrean, 12:00 izango den perkusio tailerrean izena emateko, 8:00 urte bitarteko aurre izuzen duta dagoena, orduan, bueno, animatu oraindik ere plazaren bageratzen da, eta arratsaldean berri ere Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, orain gontan, Andra Maria Besbatzarekin batera, bere bigarren kontzertua beste programa batekin, baina bueno, akaso hori ostiralerako utziko dugu.
Hori da, irailaren lehen egunean izango da hori, ostiralean ere hemen espero dugu berriro Marta Garcia musika ditua, ba, 15aldiaren azken kontzertu esolasteko, eta 84. edizioko, bueno, zure balantze pertsonala egitea ere eskatuko dizugu, Marta.
Ostiral arte bai.
Ostiral arte. BBK artearen ibilbidea ekimenaren 4. edizioa martxan da. Maiatzean hasi eta azarora bitartean Bizkaiko 28 udalerri zeharkatuko dituen erakusketa ibiltaria da. Erdibidera iritsita, Mungian egingo du astebeteko geldialdia gaurtik hasita. Bertako kaleetan Bilboko Arte Ederretako museoaren baitan ikus ditzakegun lanen erreprodukzioak izango dira ikusgai, Iker Zabala.
Artearen ibilbidea ekimena astero Bizkaiko udalerri batetara iritsiko da. Orotara 28 izango dira eta artea museoetatik kaleetara atera dadila baliatuko da ekimen honekin. Cesar Otxoa Hezkuntza Saileko teknikaria da, erakusketaren proposamen didaktikoa antolatu du.
Museoa jendearen gana, herri mugituko da, iaia gutxi gora beraz urrengo sei hilabetetan.
Laugarren urtea da artearen ibilbidea antolatzen dena eta kaleko publikoarekin bat egiteak duen balioa azpimarratu du Bingen Zupiria kultura sailburuak.
Artearen helbururik importanteenetako bat lortuko duelako da herritarrengana iristea eta herritarrek aukera izatea, ba, beste garai batzuetan eta beste momentu batzuetan sortutako artelanak ikusteko, hoien atzean zer dagoen pentsatzeko.
Izan ere, aurtengo gaia Bizkaiari begira da. 18. mendetik ona artisteek eginiko errealitatearen irudikapenak dira, Bizkaiko bizitza, usadio eta kultur zeinuen inguruko obrak.
gure lurraldeko biztak direla eta zenolako kirolak, zenolako lanak, zenolako harremanak izan ditugun eta holantze. Ez da bakarrikan hori artistikoki nola garatu den ideia baita ere, ez impresionismoa den edo ez den eta holan baizik eta zenolako harremanak izan ditugun baita ere hori ez paisaiarekin gure lurraldean zehartan.
36 obra dira, 30 artistenak, ia denak euskaldunak eta horien artean emakume bakarra dago, Maripuri Herrero.
Guztira dira 30 artista. Regoioz, Giar, Ginea, baitere Zubiorrean aiak, Arruean aiak, eta holan horietatik baitugu, baina baitere garekideak, adibidez Lazkano, edo Ibarrola ere badaukagu, edo baitere Morkillas.
Bilbon egin den erakusketaren disposizioak hausnarketa interesgarriak bideratzen ditu. Paretak perpendikularki jarri dira eta elkarren ondoan direnen obrek elkarrizketa ederrak irekitzen dituzte. Esaterako, Antonio Gesalaren elantxobe margolanak etxe baten irudikatzea azaltzen du, art deko estiloan. Eta ondoan du, Ricardo Tojaren Plentziako etxeak, teknika puntillista bitartez sortua.
Asuntoa ez da bakarrikan kuadro mugitzea, baizik, eta pizko bat hori ez kuadroen artean, zenolako elkarrizketak baita ere mantentzakegu edo lortu ditzakegu. Disposizioa horrela ere pentsatuta dago. Baina posiblea da adibidez, hemen daukagun disposizioa gero agian beste herriren batetan agian ezberdina izatea. Horrek aberastu egiten du baita ere bilduma bera.
Bilboren ondoren, Barakaldo, Muskiz eta Portugaleta izango dira erakusketa ibiltari honen urrengo geralekuak.
Trebiñun dagoeneko 9 herrik badute liburutegi komunitarioa Agilu herriak duela egun gutxi ekimenarekin bat egin ondoren. Orain dela urte erdi herri zerri egitasmoa abian jarri zuten bertan irakurzaletasuna sustatzeko eta arrakastatsua izaten ari da. Auzolanean egindako proiektu xume honek kultura gerturatzen baitie Trebiñuko bizilagunei Oier Narbaizak kontatuko digun bezala.
Trebiñun 9 herrik daukate liburutegi komunitarioa. Herritarren inplikazioa ezinbestekoa izan da, armairuzarrak eta liburuak oparitu baitituzte modu horretan herri-zerri ekimenak jasangarritasuna eta kultura uztartu ditu. Altzariak birgaitu ondoren, apalategi modura jarri dira, horixe izan da iaia gastu bakarra. Liburu gehienak Trebiñuko bizilagunek emandakoak izan arren Gasteizko edota Zarauzko herritarrek emandako doantzak ere izan dira. Liburutegi komunitarioei buruzko azalpenak Alaitz Alonso Trebiñuko udaleko langile eta proiektuaren sustatzaileak eman dizkigu.
Los muebles fueron donados por ciudadanía y un grupo mayoritariamente de mujeres de aquí del condado pues se pusieron a
herritarrek emandako altzariak birgaitu zituzten gehien bat Trebiñuko emakumeek birgaitutakoan elizatarietan jarri ziren kasu gehienetan estalpean babestuta daude eta hor jarri ziren liburuak
para que estarían cubiertos y protegidos. Y ahí también se instalaron los libros.
Funtzionamendua berez oso xumea da.
Por ejemplo, una de ellas está en Argote, ¿vale?
Liburutegietako bat Argoten dago elizpeko armairua ireki eta norberak nahi duen liburua har dezake, fitxa bat baino ez da bete behar, han adierazi behar da, irakurlearen adina, liburuaren izenburua eta eguna.
Y la fecha del día en que te lo llevas.
Beste liburutegi batzuekin alderatuta ez dago liburua itzultzeko eperik. Trebiñuko liburutegi komunitarioek 4.000 ale inguruko katalogoa dute. Aurrentzako liburuak, eleberri historikoak, narratiba arte liburuak, lorezaintza bidaiak, eskaintza zabala da.
Tenemos libros de todo tipo. Tenemos una temática bastante amplia, la verdad.
Proiektua duela urte terdi abiatu zen eta herritarren harrera ona izan da, hala uste du Alaitz Alonsok.
Los libros los estamos forrando, se están cuidando.
Liburuak ondo zainduta daude, egoera honean daude, jendea pozarren dago.
Sí. El sentimiento mayoritario es de una gran satisfacción.
Liburutegi komunitarioak dituzten herriak hauexek dira Dordoniz, Trebiñu, Arrieta, Burgeta, Argote, Uralde, Añastro, Lainu eta Agilu. Epe laburrean beste bi gehiago izan daitezke.
Frantziako telebistako bigarren katearen aurtengo telesailak Le Fil du Fe, suaren aurrak, Euskal Herriko 17. mendeko sorgina izadu oinarri. Gurean aspaldidanik zinema, literaturan eta antzerkian jorratutako gaia da, baina oraingo honetan Parisen begiradapean landu dute. Ekoizpen honetan oinarri historikoa edukiarren fikzioa da nagusi. Minisailak 6 kapitulo izango ditu eta gaur gauean eskainiko dute lehendabiziko Andoni Lizeaga.
Euskal Herriko sorginei zen gaia erruz izan dugu eleberritan, komikitan edo zineman, eta beste ale bat izanen dugu gaur hasita Frantziako telebistako bigarren katean. Hain zuzen, Delancrek, Pierre Delancrek Lapurdin egin zituenak telesailean. Gidoilarien artean Maite Sonet.
C'est-à-dire que nous, les scénaristes, on a lu tout ce qui était possible de lire.
1609 Delancrek berak idatzitakoak eta euskal historialari askok idatzitakoak iregurri ditugu, baina garaiko Euskal Herriko herritarren lekukotasunik ez dago atxikirik eta hor adibidez sormen lan bat egin dugu emakumeen ikuspegitik familia bat, hiru ahizpa eta bakoitzak bere bidea inkisizioaren aurrean. Urtubiako jaunaren ezkutuko arrazoiak ere fikzio hutsa dira. Kuai ekoiztetxeak egin du telesaila, besteren artean Baron Noir telesail arrakastatxua egin dute. Frantziako eta Espainiako aktore ezagunak, Angela Molina, Michel Lagok eta Guillaume de Tonquedec. Urtubiarren Urruñako gazteluan ez, baina Bordeleko batean filmatua, egokioko baitzen irudialdetik, eta Euskal Herriko beste zenbait tokitan aritu dira filmatzen, adibidez Donibane Lohizuneko ondartzetan, Larrunen eta Zugarramurdin.
Les femmes basques ne mangent que des pommes.
Euskal mitologia hor da Mari adibidez eta Delancreren aurreritziak Ebaren gisan Euskal Herriko emakumeek sagarrak jaten zituztela adibidez edo Lapurdiko arrantzaren matxina da hor dira denak. Gaur gauean lehen kapitulua guztira 6 dira.
Le Fil du Fe, aipatutako telesailonek Zugarramurdiko sorginen auzia hartzen du ardatz eta ingurune ura, ingurune hartan kokatzen da hain zuzen ere gure urrengo albistea ere. Garai batean kontrabandistak mugaren alde batetik bestera mugazainen gandik iesi ibiltzen ziren. Hori gogoratzeko, Saran kontrabandisten eguna ospatu dute asteburuan. Animazioak, ibilaldiak eta hainbat mendila asterketa kontrabandisten krosa izenpean. Herrikoetxeak, Holain ikastola eta Sara korrika elkarteak antolatzen dute egun hau herriko historia gogorarazteko Itziar Lamarka.
Aroagatik urtero ospatu ez badute ere, duela 60 urte baino gehiago egin zen lehen aldiz kontrabandisten krosa. Jose Kazogon, Sarako herriko etxeko langilea.
Kontrabandisten laisterketak baitu urte hainitz orai bere gibelean, 60. edizioa izanen da, eta azken urtetan bilakatu da kontrabandisten laisterketa hori kontrabandisten eguna. Hor ikastolaren sartzearekin, behitu dira beste itzordu batzu kontrabandistat kikien laisterketa, eta ikastolak antolatzen dugu izan sogina trail, emaztei zuzendua den laisterketa bat.
Arratsaldeko lasterketan ordea, ego zein ipar Euskal Herrian kontrabando edo gaueko lanarekin lotura duten herriek soilik har dezakete parte.
18 herrik gomitatzen dituzte bi lasterkari haien izenean ibiliko direnak, eta orduan gizonek baute 8 kiloko pisu bat eta emazteak 4 kilokoa, eta jantziak dira ere kontrabandistak bezala. Ezan edo galtza luze eta ilun batekin, eta gaineko zuri batekin.
Baina kontrabandista hauek merkantzia ordez area daramate zakuetan. Eta lasterketak ez ezik egun osoko festa izan dute. Polikiroldegian irakurketa txokoa, herri jolasak, kontzertu eta dantzaldiak goizetik gauera arte.
Eta kultur leioa itxi eta gure esateko garaia iritsi zaigu gaur. Bihar arte, ondo izan.